Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Jubilej v italijanskih zaporih. Kaplani prejeli svetilke upanja. Vatikanski muzeji v jubileju pripravljajo vodene oglede za romarje upanja. Papež Frančišek, organizatorjem francoskega misijonskega kongresa, prinašati upanje in v vsakdanjosti življenja oznanjati evangelij. Papež Frančišek, pobudnikom projekta Šole življenja. Bratska družba zna poskrbeti za vse posebne potrebe in krhkosti.
V četrtek 9. januarja je kardinal Mauro Gambetti v Vatikanski baziliki blagoslovil svetilke upanja. Svetilke iz keramike z logotipom jubilejnega leta, ki so jih izdelali zaporniki v Salernu, zaporniški kaplani pa jih bodo odnesli v zapore po vsej Italiji. Med homilijo je povabil, da bi s srcem razumeli in spremljali zapornike, ki se soočajo z nočmi bivanja. Sveto mašo, ki jo je kardinal daroval ob navzočnosti generalnega inšpektorja kaplanov v italijanskih kazenskih ustanovah Don Rafaela Grimaldija ter 15 regionalnih delegatov in nekaterih članov komisije za jubilej zapornikov, se je začel tako imenovani jubilej upanja v italijanskih zaporih. Dan predtem pa je v rimskem zaporu Regina Celi potekala predstavitev dogodkov, ki se bodo zvrstili ob tej priložnosti. Srečanja so se udeležili tudi številni predstavniki civilnih oblasti.
Vatikanski muzej se pripravljajo na sprejem številnih romarjev, ki bodo ob jubileju prišli v Rim in bodo želeli v svoj program vključiti tudi ogled papeških zbirk in Sikstinske kapele. Da bi lahko sprejeli obiskovalce, katerih število se bo v svetem letu še povečalo, so omogočili hitrejši in varnejši način dostopanja. Kot zatrdi direktorica vatikanskih muzejev Barbara Jata, želijo ponuditi zelo pristno in duhovno izkušnjo po poteh umetnosti, zgodovine, vere in lepote. Kot nas poziva papež Frančišek, dodaja, je naša prednostna naloga zagotoviti, da bo vsak naš gost v razstavljenih mojstrovinah lahko našel ne le estetsko doživetje, saj smo nedvomno muzejska ustanova, temveč tudi globoko občestvo duše, srca in duha. Vatikanski muzej v svetem letu od 20. januarja dalje obiskovalcem ponujajo vodene oglede z naslovom Romarji upanja, kjer bo velik poudarek na pričevanjih, simbolih in številnih znamenjih upanja, ki jih je mogoče najti v zbirkah vatikanskih muzejev.
Sveti oče je v petek 10. januarja v avdienco sprejel pobudnike projekta Šole življenja, ki ga je navdihnil globalni vzgojni sporazum. Na začetku svojega govora je dejal, da omenjeni projekt formacije, v središču katerega sta evangelij in družbeni nauk cerkve, poudarja naslednjo temeljno resnico.
Ogni persona, per quanto fragile,
vsaka oseba, naj bo še tako krhka, je nosilka notranje vrednosti. In poklicani smo, da vsakega posameznika prepoznamo kot enkratno in neponovljivo osebo. Vsako človeško življenje ima neodtujljivo dostojanstvo. Svojo zavzetostjo razglašate, da nihče ni nekoristen ali nevreden, da je vsak obstoj Božji dar, ki ga je treba sprejeti z ljubeznijo in spoštovanjem. In zato se vam zahvaljujem. To je tisto, kar nas Jezus sam uči s svojim zgledom. Pri svojem poslanstvu je šel vedno naproti bolnikom, tistim, ki so bili zavrnjeni, izključeni iz družbe njegovega časa. Dotikal se je gobavcev, govoril z odrinjenimi na rob ter z ljubeznijo sprejemal tiste, za katere se je zdelo, da nimajo mesta v družbi. Jezus stopi v neposreden stik s tistimi, ki imajo posebne potrebe, saj se le teh, tako kot vsake oblike bolezni, ne sme prezreti ali zanikati. Toda Jezus ne vstopi samo v odnos z njimi, ampak spremeni tudi pomen njihove izkušnje, saj prinese nov pogled. Zanj je vsako človeško stanje, tudi tisto, ki ga zaznamujejo velike omejenosti, povabilo k tkanju edinstvenega odnosa z Bogom, zaradi katerega osebe ponovno vzcvetijo. In to je pomembno. Zaradi odnosa z Bogom ljudje vedno ponovno vzcvetijo. Sveti oče je navzočim dejal, da s tem, ko sprejemajo vse osebe z njihovimi ranljivostmi ter vključujejo veliko število akterjev, udejanjajo cerkev v izhodu, h kateri je tudi sam pogosto pozival. To je cerkev, ki je odprta, gostoljubna, sposobna biti blizu vsakemu. Zna zdraviti rane trpečih izkazati nežnost tistim, ki so prikrajšani za naklonjenost, ter ponovno dvigniti tiste, ki so padli. Zlasti mladi so po papeževih besedah kljub svojim omejenostim polni neslutenih potencialov. Zato je potrebno ustvarjati prostore, v katerih se bodo lahko v polnosti izrazili. Potrebno je dati prostor njihovim sanjam, jih sprejemati in jim posredovati upanje.
Vostro impegno permette loro di scoprire che la loro vita ha un senso.
Vaša zauzetost jim omogoča, da odkrijejo, da ima njihovo življenje smisel in da imajo v družbi edinstveno vlogo. Veseli me, da je vaš projekt povsem v skladu z vizijo vzgoje predlagane v globalnem vzgojnem sporazumu. To je celostna vzgoja in izobraževanje, ki se ne omejuje zgolj na predajanje znanja, ampak si prizadeva formirati moške in ženske, ki bodo sposobni živeti sočutje in bratsko ljubezen. Na ta način prispevate k izobraževanju, ki pripravlja prihodnost in vzgajate ne samo kompetentne strokovnjake, temveč tudi zrele odrasle, ki bodo obrtniki lepšega in bolj človeškega sveta, prežetega z evangelijem. Ob koncu nagovora pa je papež Frančišek spomnil še na jubilejno leto upanja ter pobudnike projekta Šola življenja spodbudil, naj pri njem odločno ustrajajo.
Solo restituendo centralità alla persona umana.
Samo če bomo človeški osebi ponovno povrnili središčni položaj ter vključili njene duhovne razsežnosti, bomo lahko zgradili resnično pravično in solidarno družbo. Vaša pobuda je konkreten odgovor na to željo. Vsem osebam, ki so zaradi posebnih potreb ali ranljivosti odrinjene na rob družbe, vrača njihovo mesto v bratski in veseli skupnosti. Naj vaše prizadevanje navdihuje druge pobude v dobro najranljivejših, in naj vaše delovanje odpira možnosti za celostno vzgojo in izobraževanje, ki jo mlade generacije nujno potrebujejo.
Sveti oče je organizatorjem francoskega misijonskega kongresa, ki jih je sprejel v audienco, dejal, da biti misionarji pomeni dovoliti, da nas pretrese Sveti Duh. Pomeni izstopiti iz svojih običajnih okvirjev, kajti Sveti Duh nas spodbuja, da evangelija ne oznanjamo v že utrjenih strukturah, ampak vse povsod, kjer se nahajajo naši bratje in sestre, to je vsakdanjosti njihovega življenja. Papež se jim je zahvalil za njihovo zvesto prizadevanje v službi evangelija, ki je vir luči in upanja v svetu, ki jo zelo potrebuje. Spodbudil jih je pri pripravah tega pomembnega dogodka, ki bo od 7. do 9. novembra letos potekal v Parizu in jim zagotovil svojo molitev, da bi srečanje bilo trenutek veselja, spreobrnjenja in prenove za cerkev v Franciji. Cerkev, ki je pravkar vstopila v novo jubilejno leto na zvambi naj smo romarji upanja, je dejal papež na začetku govora in dodal, da gre za močan klic k prenovi našega krščanskega življenja, ki nas vabi k misijonstvu, postati priče upanja, ki nikoli ne razočara, v veselju evangelija, ki napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ki se srečajo z Jezusom.
La gioia, cari amici.
Veselje, dragi prijatelji, je neločljivo od upanja in poslanstva. Veselje, ki ne pomeni trenutnega navdušenja, ampak se rodi iz srečanja s Kristusom in nas usmerja k bratom in sestram. Biti romarji pomeni skupaj hoditi v cerkvi, a prav tako imeti pogum in stopiti ven, v srečanje z drugimi. Prinašati upanje pomeni svetu ponuditi živo besedo, ki je ukoreninjena v evangeliju, ki tolaži in odpira nove poti. Sveti oče je zbrane spodbudil, naj se ne bojijo izstopiti, kajti misijon je vnetost za Jezusa in hkrati vnetost za njegovo ljudstvo. To pomeni podati se tja, kjer moški in ženske živijo svoje veselje in svoje žalosti. Na ta način prinašate upanje tako v svoje skupnosti kot na kraje, kjer se včasih zdi, da je cerkev že utrujena ali pa se je umaknila. Je dejal in se zahvalil za njihovo dinamičnost in navdušenje, za misionarsko bratstvo, ki ga s potrpežljivostjo in vero tkejo po vsej Franciji.
Sappiamo che la speranza è spesso messa alla prova.
Vemo, da je upanje pogosto postavljeno na preizkušnjo. Naš svet je zaznamovan z vojno in mnogimi krivicami, trga ga individualizem. Vse to pogosto povzroča dvom, strah pred prihodnostjo in pogosto tudi obupanost. A mi, kristjani, imamo gotovost. Kristus je naše upanje. On je vedno vrata upanja. On je dobra novica za ta svet. To upanje pa nam ne pripada, je dar, ki ga je treba deliti, je luč, ki jo je treba posredovati. Če se upanja ne deli z drugimi, razpade. Papež je spodbudil, naj se ne bojijo odgovoriti na ta klic, ter jim predlagal branje apostolskih del, da bi videli, kaj povzroča Sveti Duh. Sveti Duh vodi cerkev in pretresa srca. Tako se rodi upanje. Biti misionarji pomeni dovoliti, da nas pretrese Sveti Duh. Včasih to pomeni izstopiti iz svojih običajnih okvirjev in celo povzročiti nekoliko zmede, a Sveti Duh nas spodbuja k ustvarjalnosti. Vabi nas, da evangelija ne oznanjamo le v že utrjenih strukturah, ampak vse povsod, kjer se nahajajo naši bratje in sestre. To je vsakdanjosti njihovega življenja, njihovega veselja, njihovih ran, njihovih vprašanj. Papež je spomnil na besede blaženega Ševrierja, ki je dejal, da je ljubezen do Boga in bližnjega načelo in življenjska sila vsega, ki mora v nas ustvariti vse. Ko je to v duši, je to vse, kar je potrebno. Ljubezen brez zunanjosti je vredna več od zunanjosti brez ljubezni. Bolje nered z ljubeznijo, kot pa red brez ljubezni. Sveti oče je povabil k spodbujanju mladih, ki so prvi romarji upanja. Žeja jih po smislu, pristnosti in resničnih srečanjih. Pomagajte jim odkriti Kristusa, ki je odgovor na njihova najgloblja hrepenenja. Pomagajte jim rasti v veri, da si bodo upali sprejeti pogumne odločitve in prav tako postati Jezusovi učenci misionarji, žive priče Evangelija. Posredujte jim drznost, da bodo sanjali bolj bratski svet, in spremljajte jih, da bodo postali ustvarjalci upanja v svojih družinah, šolah in na delovnih mestih.
In questa dinamica missionaria vi esorto a non perdere mai di vista.
V tej misionarski dinamiki vas spodbujam, da nikoli ne spregledate občestva med seboj. Edinost je močno pričevanje. Po ljubezni, ki jo gojimo drug do drugega, bo svet spoznal, da smo Kristusovi učenci. Skrbite drug za drugega, podpirajte drug drugega v napornih trenutkih in se skupaj veselite sadov, ki jih duh prinaša po vaši predanosti. Je sklenil svoj govor papež Frančišek in vse zbrane izročil Devici Mariji, skrbni in zvesti Romarici, ki je v srcu in naročju nosila upanje sveta.
Prisluhnemo nadaljevanju papeževega govora članom diplomatskega zbora, akreditiranim pri Svetem sedežu, ki ga je prebral monsignor Filippo Ciampanelli, podtajnik dikasterija za vzhodne cerkve.
Cari ambasciatori,
dragi veleposlaniki,
nelle parole del profeta Isaia, che il Signore Gesù fa proprie nella sinagoga di Nazareth all'inizio della sua vita pubblica.
V besedah preroka Izaija, ki jih je Gospod po pripovedi, ki nam jo je posredoval evangelist Luka, v shodnici v Nazaretu na začetku svojega javnega delovanja sprejel za svoje, najdemo povzetek ne samo skrivnosti Božiča, ki smo ga obhajali pred kratkim, ampak tudi skrivnosti jubileja, ki ga živimo. Kristus pravi, da je prišel, da oznanim blagovestu Bogim, da povežem strte v srcu, da vkličem jetnikom prostost, zapornikom osvoboditev, da oznanim leto Gospodove milosti, dan maščevanja našega Boga, da potolažimo vse, ki žalujejo. Na žalost to leto začenjamo, medtem ko svet trgajo številni spopadi, majhni in veliki, bolj ali manj znani in tudi ponovna grozovita teroristična dejanja, kot tista, ki so se nedavno zgodila v Magdeburgu v Nemčiji ali v New Orleansu v Združenih državah. Vidimo tudi, da je v mnogih državah vedno več družbenih in političnih okoliščin, ki jih naraščajoča nasprotja še povečujejo. Smo pred vedno bolj polariziranimi družbami, v katerih tli splošen občutek strahu in nezaupanja do bližnjega in do prihodnosti. To poslabšuje nenehno ustvarjanje in širjenje lažnih novic, ki ne samo izkrivljajo resničnost dejstev, ampak na koncu popačijo vesti z bujanjem lažnih predstav o stvarnosti in povzročajo ozračje suma, ki neti sovraštvo, škoduje varnosti ljudi in ogroža družbeno sobivanje ter stabilnost celih narodov. Tragična primera tega sta atentata, ki sta ga utrpela predsednik vlade Republike Slovaške in izvoljeni predsednik Združenih držav Amerike. Ozračje negotovosti sili k postavljanju novih ovir in začrtovanju novih meja, medtem ko druge, kot meja, ki več kot 50 let deli otok Ciper in tista, ki več kot 70 let korejski polotok, ostajajo trdne ter ločujejo družine in sekajo hiše in mesta. Sodobne meje so linije identitete razdelitve, kjer je različnost razlog za nezaupanje in strah. Kar prihaja od tam, ni vredno zaupanje, ker ni znano, ni domače, ni del vasi. Posledica so nove samoobrambne pregrade. Potem ne obstaja več svet, obstaja edino le moj svet. Mnogih tako nimajo več za človeška bitja z neutoljivim dostojanstvom, saj so zanje le oni. Paradoksalno pa pojem meja ne označuje kraja, ki ločuje, ampak kraj, ki združuje, kjer končamo skupaj, cum finis, kjer lahko srečamo drugega, ga spoznamo, se z njim pogovarjamo. Moje voščilo za to novo leto je, da bi mogel jubilej vsem, kristjanom in nekristjanom, predstavljati priložnost, da na novo premislimo odnose, ki nas povezujejo kot človeška bitja in kot politične skupnosti, da bi presegli logiko trka in sprejeli logiko srečanja, da naš čas, ki je pred nami, ne najde kot obupane potepuhe, ampak kot resnične romarje upanja, oziroma ljudi in skupnosti na poti, ki si prizadevajo graditi prihodnost miru. Po drugi strani pa je ob vse bolj konkretni grožnji svetovne vojne diplomacija poklicana, da spodbuja dialog z vsemi, vključno z najbolj neodobnimi sogovorniki, ali jih ne bi imeli upravičeni za pogajanja. To je edina pot, da pretrgamo verige sovraštva in maščevanja, ki uklepajo, in da dezaktiviramo orodja sebičnosti, ošabnosti in človeške oholosti, ki so korenina vsake bojevite volje, ki uničuje. Naslov poglavja:
Portare il lieto annuncio ai miseri.
Prinašati veselo oznanilo ubogim.
In ogni epoca e in ogni luogo, l'uomo è sempre stato allettato dall'idea di poter essere autosufficiente.
V vsakem obdobju in na vsakem kraju je človeka vedno privlačila ideja, da bi lahko bil samozadosten, da bi lahko zadoščal samemu sebi in bil tvorec svoje usode. Kadarkoli je dovolil, da ga je obvladala ta domišljavost, je bil zaradi zunanjih dogodkov in okoliščin prisiljen odkriti, da je slaboten in nemočen, ubog in potreben, da ga mučijo duhovne in materialne nesreče. Z drugimi besedami odkrije, da je nesrečen in da potrebuje nekoga, da ga bo dvignil iz njegove bede. Bede našega časa so številne. Človeštvo še nikdar ni doživelo napredka, razvoja in bogatstva, kot ga doživlja danes. In morda se še nikoli ni počutilo tako osamljeno in izgubljeno, ko ima pogosto raje hišne ljubljenčke kot otroke. Nujno moramo prijeti veselo oznanilo. Oznanilo, ki nam ga v krščanski perspektivi Bog ponuja v božični noči. Vendar pa lahko vsak, tudi kdor ne veruje, postane nosilec oznanila upanja in resnice. Po druge strani pa je človek obdarjen s prirojeno željo po resnici. To iskanje je temeljni del človekovega stanja. Saj vsak človek nosi v sebi domotožje po objektivni resnici in neugasljivo željo po znanju. Vedno je bilo tako, vendar se v našem času zdi, da zanikanje očitnih resnic dobiva premoč. Nekateri ne zaupajo argumentom razuma, ker jih imajo za sredstvo v rokah neke okultne moči, medtem ko drugi mislijo, da edinstveno posedujejo resnico, ki so jo sami zgradili in se tako izmaknili soočenju in dialogu s tistim, ki o tem misli drugače. Eni in drugi težijo k ustvarjanju svoje resnice, pri čemer izpuščajo objektivnost resničnega. Te težnje lahko spodbujajo sodobna sredstva obveščanja in umetna inteligenca, ki jih zlorabljajo kot sredstva za manipulacijo z vestjo zaradi ekonomskih, političnih in ideoloških ciljev.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.